Areena. Lukemisessa on vähän jotain samaa kuin pinnan alle sukeltamisessa. Simpukoiden sijaan syvyyksistä voi löytää sanoja, tarinoita, tuntemattomia maailmoja ja yhteyttä itseen ja muihin. Tässä Havaintoja ihmisestä-sarjan jaksossa pohdin lukemisen merkitystä yhdessä kirjallisuustutkija Päivi Kososen ja kuuntelijoiden kanssa.
Mulla on aika tavallinen tarina, että tietysti jokainen haluaisi olla ainutlaatuinen ja minäkin haluaisin olla, mutta että kuitenkin on tullut ymmärtämään, että aika monen kanssa jaan sen saman kokemuksen, että mä oon ollut jotenkin yksinäinen lapsi, joka on niin kuin paljon lukenut ja sitten tavallaan pienessä suomalaisessa hämäläisessä kaupungissa niin kuin tajunnut, että tällaisia niin kuin maailmoja voi olla ilmeisesti niin kuin mahdollista olemassa. Ja silloin en vielä niin kuin tajunnut sitä tietenkään, että en niin kuin osannut käsitteellistää niin kuin kuvittelemista. Enkä myöskään tuntenut Aristoteleen runousoppia, että historian ja tragedian eroja ja tavallaan sitä, että mikä merkitys fiktiolla on. Et vois, jos vois olla olemassa. As if, entä jos?
Aina on halu ja tarve lukea. Minua kiinnostavat uudet aiheet. Romaaneissa kiinnostaa myös se, millaisiin tunnelmiin pääsen. Tietokirjoissa itse tieto motivoi.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä-sarjaa. Ihminen on sosiaalinen eläin, joten meihin vaikuttavat niin kulttuuri kuin normit ja niistä muodostuvat rakenteet. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Lukemisen kautta voi kokea yhteyttä, päästä seikkailemaan kaukaisiin maihin, matkustaa ajassa taaksepäin kuuntelemalla historiallisia romaaneja tai astella kirjailijan mielikuvituksessa syntyneessä maailmassa. Katseeni osuu taanoin kirjastossa teokseen, jonka kannessa on kolme utuista hahmoa. Hahmot näyttävät siltä, kuin joku olisi maalannut ne huolettomasti haalean ruskealla vesivärillä. Rajat ovat häilyvät. Kannessa on kaksi ihmistä ja koira. He ovat joko pilvien tai lumen ympäröiminä. Kuvaa katsovalla on vapaus tulkita näkemäänsä. Luen kirjan takakansitekstin, kiinnostun siitä ja lainaan kirjan.
Perinteiseen lukemiseen kuitenkin liittyy se semmoinen, että siinä on niin kuin, vaikka nyt ajatellaan jotakin romaania, että siinä on se, niin kuin se pitkä ajatus. Että se on niin kuin kirjoittajalle sen pitkän ajatuksen niin kuin ajattelemista ja sen muotoon saattamista. Ja sitten taas lukijan päässä se, että se voi, se romaani voi olla 300-400 sivua, no voihan se tietysti olla 1000 sivua, mutta että se on niin erilainen niin kuin kaikki, mitä sun mielessä niin kuin tapahtuu sitten sen lukemisen aikana. Ja otetaan siihen sitten tavallaan, että sä elät sun omaa elämää. Se kirja on niin kuin odottaa vaikka sun yöpöydällä tai kesämökin pöydällä. Sä tartut siihen välillä ja sitten joku asia, mitä siellä on niin kuin sitten kuvattu tavallaan tai ilmaistu, sanallistettu, niin herättääkin sussa jotakin. Sä voit niin kuin sitten niin kuin jatkaa porhaltaan lukemista tai sitten sä voit niin kuin pysähtyä siihen, laittaa sen syrjää ja vaikka mietiskellä sitä äsken herännyttä tunnetta tai jotakin kehotuntemusta vaikka osana sitä lukemisen tai sen kirjan kokonaisuutta.
Hän ei pysty enää kuulemaan Tiltan ajatuksia. Ennen hän luki tyttöä kuin avointa kirjaa, mutta nyt kirjan kannet on lyöty kiinni. Pohjoisessa kahviojuutun mustana on Ella-Maria Nuttin esikoisromaani, jossa on lukuisia ajatuksia, jotka haluan kirjoittaa itselleni ylös muistivihkoon. Joskus kirjasta voi saada sanoja, joita ei tiennyt olevan olemassakaan, tai sanoja, joiden kautta voi saada lohtua ja iloa. Monet antiikin filosofit ja kirjailijat viittasivat siihen, että sanat voivat lievittää ihmisen ahdinkoa ja kärsimystä. Luin tästä Hoitava lukeminen -teoksesta. Toki sanoilla voi myös saada aikaan pahaa ja haavoittaa, mutta joskus sanat auttavat tarkastelemaan ja tunnistamaan inhimillisen elämän ilmiöitä, jotka voivat aika usein olla sotkuisia kuin lankakerä, jolla kissa on leikkinyt. Teen lukemisesta 2 jaksoa. Tässä ensimmäisessä jaksossa keskitytään lukemista edistäviin ja estäviin asioihin ja lukemisen merkitykseen. Toisessa jaksossa tarkastellaan lukemista myös osallisuuden ja kansalaisuuden näkökulman kautta. Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksia lukemisesta tätä jaksoa varten, havaintoja ihmisestä nettikyselyn kautta. Kysely oli avoinna Yle Radio 1 verkkosivuilla. Kysyin muun muassa, millainen lukija olet, missä ja miten yleensä luet, mikä estää ja mikä edistää lukemista, mitä lukeminen antaa sinulle ja millainen merkitys sillä on. Kokemuksia tuli yli 150. Kiitos jokaiselle kokemuksia jakaneille. Nimimerkki MS asuu Raumalla. Hänellä on aina jokin kirja kesken, joko romaani, tietokirja tai hyvinvointiin liittyvä kirja.
Olen lukenut siitä lähtien, kun opin lukemaan. Elämässä vain pari kertaa on ollut tauko. Kun rakensimme ex-miehen kanssa taloa ja kun sairastuin rintasyöpään. Minulla on lähes aina jokin kirja kesken. Jokin romaani ja jokin tietokirja tai hyvinvointikirja. Eli ne ovat samanaikaisesti luennassa. Melkein mikään ei estä lukemistani. Luen päivisin ja illoin ja nimenomaan paperikirjoja.
Päivi Kosonen on kirjallisuustutkija ja kirjallisuusterapeutti. Hän on toimittanut yhdessä Juhani Ihanuksen kanssa Hoitava lukeminen -teoksen, jossa he määrittelevät hyvinvoinnin henkilökohtaisen kokemuksen lisäksi ennen kaikkea myös kulttuurisyhteiskunnallisena. Se tarkoittaa mielekästä elämistä yhdessä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia.
Itse olen siis koko elämäni tehnyt enemmän tai vähemmän kirjallisuuden kanssa töitä. Niin nyt sitten kuitenkin tavallaan mitä vanhemmaksi tulee ja kokeneemmaksi tavallaan niin kuin ammattilaisena, niin sitten koko ajan on niin kuin uutta oppimista sen suhteen, että miten hienovarainen tilanne se sitten kuitenkin on.
Mitä ihmisessä tapahtuu lukemisen aikana? Tämä kysymys kiinnostaa monia eri tieteenaloja. Hoitava lukeminen -teoksessa lukemista pohtivat kirjallisuustutkijat, aivotutkijat ja lukemisen psykologiaa tutkivat. Nimimerkki MS pohtii suhdettaan lukemiseen näin.
Lukeminen on hyvä ajanvietettä. Se vie erilaisiin maailmoihin ja tunnelmiin. Se herättää erilaisia ajatuksia ja tunteita. Se on vaan parempaa kuin TV:n katselu, vaikka sitäkin teen. Lukeminen vaikuttaa tunteisiin. Se tuo hyvää oloa ja dekkarit puolestaan tuo jännitystä. Itse lukeminen tuottaa tietyllä tavalla tyydytystä. Valitsen kirjan mukaan kirjan merkin. Mielestäni kulttuuri ja yhteiskunta on sivistyneempi, kun luemme.
Ihmisen elämä on aivan liian lyhyt siihen, että ennättäisi lukea kaikki maailman kiinnostavat kirjat. Tämän vuoksi kirjavinkkaukset ystäviltä, kirjallisuusblogeissa ja kirjastossa ovat todella arvokkaita. Ja kun itse saa vinkin joltakulta, jota on jokin tietty kirja liikuttanut, niin se on kuin lahja. Tai jos itse lukee sellaisen kirjan, johon maailmaa uppoutuu niin, että tarinan päättyessä kokee haikeutta, niin sellaisesta kirjasta haluaa ehdottomasti itsekin kertoa eteenpäin. Luin taannoin pohjoisessa kahvio juotu mustana kirja, jossa vaikeat asiat, puhumisen hankaluus, sairaus, rakkaus ja henkinen ja fyysinen etäisyys punoutuvat yhteen jotenkin todella kauniilla ja sydämellisellä tavalla. Pohjoisessa kahvio juotu mustana kirjan on kirjoittanut Ella-Maria Nutti.
Se on hirveän vaikea kyllä jotenkin sanottaa. Se on sellaista jotenkin just sitä yhteyttä ja se on sitten myös semmoista, että on joku maailma ja sitten kirjan kautta avautuu joku maailma. Ja joskus voi kokea hirveätä haikeuttakin siitä, kun se kirja loppuu ja tavallaan, että sitten sä et pääse ikinä siihen alkuun, että sä unohtasit, mitä sä on niin kuin lukenut. Että se jotenkin se muuttaa. Siis se on tosi vaikea niin kuin sanottaa, mutta että jotenkin semmoinen niin kuin sellaisia maailmoja.
On. Sitä on paljon tutkittu sitä lukemisen prosessia ja kirjallisuuden tutkijat on siitä kirjoittanut, mutta tällä hetkellä niin kuin monitieteiset tutkimus, että se on todella tutkittu alue tällä hetkellä lukeminen ja sitä tutkitaan kaikilla härpäkkeillä ja välineillä ja menetelmillä, mitä me voidaan kuvitella, mutta sitten se on kuitenkin viime kädessä, se on yksilöllinen kokemus, että mitä musta tapahtuu, mutta että yksi hyöty sit kirjallisuuden lukemisesta on tietenkin myöskin se, tai kaunokirjallisuuden lukemisesta, että sä voit saada sieltä sanoja. Mm. Että itselle se on aikanaan ollut aika tärkeä, vaikka en niin kuin ajatellut sitä, että tässäpä nyt on sanallistettu mun nuoruuden ahdistusta tai jotakin muuta, mutta että sitten se sanottamisen ja sanallistamisen termi tai käsite on tullut sitten niin kuin myöhemmin, mutta, mutta sillä tavalla me voidaan, ja sellaista työtä me just tehdään lukupiireissä ja vaikka kirjallisuusterapiassa, ja että me voidaan olla tavallaan niin kuin yhteisen tarinan äärellä.
Nimimerkki HN on 16-vuotias ja hän asuu Helsingissä. HN ei lue juurikaan kirjoja, koska hän ei ole löytänyt mielenkiintoista lukemista. Lukemista estävät tylsät tai vaikeat kirjat. Lukemista edistää kiinnostuksen kohde ja deadline. Lukeminen tuo HN:lle tunteen sivistyksestä ja tyynen olon. Hän myös kokee, että lukeminen parantaa sanavarastoa. HN lukee kirjoja kahviloissa, keskellä matkaa ja sängyssä. Aika moni tähän jakson kokemuksia jakanut sanoi, että ajan puute estää lukemista ja vastaavasti taas aika mahdollistaa lukemisen. Monella aika on kortilla. Osa tarttuu kirjaan pienissä hetkissä arjessa, kuten vaikkapa bussissa, junassa tai lounaalla. Moni rauhoittuu illalla ennen nukkumaanmenoa lukemalla kirjaa sängyssä. Hoitava ja terapeuttinen lukeminen on siis yksinkertaisimmillaan sitä, että lukeminen tekee hyvää.
Se voi olla yksilöllistä hyvän tekemistä, siis että sulla on joku romsku ja istut vaikka nojatuolissa perinteiseen tapaan. Tai sitten uudella tavalla kuuntelet äänikirjaa ja saat hetken aikaa breikkiä sun kiireisestä työstä. Mutta sitten se voi olla niinku se hoitava lukeminen ja se on niinku se, mitä me nyt tavallaan sitten avataan väylää semmoiseen niinku yhteisölliseen ja niinku, joka koskettaa tavallaan se hoitava lukeminen, joka koskettaa koko meidän yhteisöä, yhteiskuntaa, että niin, hyvinvointoa yhteisöllisellä tai yksilöllisellä tasolla, ja se voi olla hyvin monenlaista se hyvinvointi, totta kai vähän riippuen siitä, että mikä se konteksti on, että onko sä yksin justiin kotona, onko sä lenkkeilemässä, mutta sitten se voi olla, hoitavaa lukemista voi olla koulussakin.
Yhdessä lukemista tapahtuu niin kirjastoissa, kouluissa ja monenlaisissa lukupiireissä. Kaikki se on yhteisöllistä lukemista. Aino sanoo viestissään, että kirjoja lukemalla voi saada paljon tietoa eri kulttuureista.
Lukeminen vaikuttaa yhteiskuntaan erittäin positiivisella tavalla ja se edistää lukutaitoa, parantaa koulutustasoa ja vähentää köyhyyttä. Ala-asteella luokassamme pidettiin lukupiiriä. Lukupiirissä luokka jaettiin ryhmiin, ryhmien kesken luettiin sama kirja, siitä tehtiin muistiinpanoja ja lopuksi kirjasta keskusteltiin yhdessä. Pidin niistä, koska se innosti minua lukemaan ja tutustuin uusiin ihmisiin satunnaisen ryhmäjaon ansiosta.
Monet seikat vaikuttavat siihen, että onko kirjastoon niin sanotusti helppo mennä. Omassa lapsuudessa ja nuoruudessa kävimme koulun kanssa kirjastossa. Pääsin myös vanhempien kauppareissun yhteydessä kirjastoon. Lähikirjasto sijaitsi yli 10 kilometrin päässä kotoa, mutta säiden salliessa saatoin pyörällä sinne useita kertoja viikossa. Pieni kirjasto tuntui kotoiselta verrattuna kaupungissa olevaan pääkirjastoon, jossa valikoima oli tietysti laajempi. Lapsuuden lähikirjasto, joka oli yli 10 kilsan päässä kotoa, oli todella hiljainen. Muistan, kuinka kädet aina hikosivat, kun joutui avaamaan repun vetoketjun. Ääni kuulosti hiljaisuudessa suorastaan raastavalta. Jouduin usein kysymään apua, että löysin kirjat, joita halusin lainata. Välillä oli aika vaikeakin hahmottaa korkeiden kirjahyllyjen ja silmän kantamattomiin ulottuvien kirjaselkämysten riveistä juuri se kirja ja kirjan numero, jota etsin. Apua oli onneksi aina saatavilla. Nykyään kirjasto on täynnä elämää ja hyvä niin. Tiloja on niin hiljaisuutta kaipaaville kuin elämän ja ihmisten ääniä janoaville. On keikkoja, keskusteluita ja askarteluita lapsiperheille. Kaiken ikäiset ihmiset eri taustoista ovat tervetulleita kirjastoon. Kuitenkin kirjastoon menemisellekin voi olla olemassa näkymättömiä esteitä. Kielellisiä, maantieteellisiä, fyysisiä ja henkisiäkin. Olisi hyvä, että kaikki keinot siihen, että jokaisella on mahdollisuus kokea kirjasto turvalliseksi ja saavutettavaksi, niin tehtäisiin. Kirjasto on kaikkien meidän yhteinen. Nimimerkki Reetta kertoo.
Mieluen kirjaa kotona yleensä päivällä ja illalla. Kirjojen aiheet on vaihtelevia. Kirjasto edistää lukemistani, kun saa käydä ilmaiseksi lainaamassa kirjoja. Mie yleensä varaan kirjan etukäteen. Olen niin huono löytämään hyllystä lukemista. Hyvistä kirjoista saa vinkkejä myös netissä olevista kirja-arvosteluista.
Nimimerkki CK on 18-vuotias ja hän asuu Tampereella. CK kertoo lukemansa yleensä uutisia, erilaisia tekstejä ja kirjoja tiedonhaun vuoksi tai oppimistarkoituksessa.
Suurin ja merkittävin estävä tekijä on tietenkin oma motivaationi lukemista kohtaan. Toki myös koulu, opiskelu ja harrastukset voi laskea estäviksi tekijöiksi. Edistävä tekijä on ympäriltä saatu kannustus ja velvollisuuden tunne lukemista kohtaan. Tiedän mieleni pohjalla, että on tärkeää lukea, ja myös ympäriltä saatu kannustus lukemista kohtaan edistää lukemistani.
Nimimerkki Reetta kertoo.
Lukeminen antaa minulle pääsylipun toiseen maailmaan, mihin ei ikinä muuten olisi mitään asiaa. Lukemisen kautta voi nähdä, että miten muualla eletään. Monet kirjat ovat koskettaneet minua, mutta eivät ne ole elämääni muuttaneet. Rakastan Woodhousen Jeeves-sarjan kirjoja. Niissä Bertie Woodsterin kiltteys saa Bertin aina pulaan ja Jeeves auttaa Bertin pulasta.
En halua asettaa perinteistä ja digitaalista lukemista vastakkain. Esimerkiksi näkövammainen henkilö voi apuvälineiden avulla kuunnella kirjoja ja lehtiä. Arvioiden mukaan Suomessa noin 6-10% ihmisistä on jonkinasteisia haasteita lukemisessa tai kirjoittamisessa. Esimerkiksi lukivaikeus voi ilmetä vaikeutena ymmärtää luettua tekstiä tai hidastaa lukemista merkittävästi. On siis aika ymmärrettävää, että lukivaikeuden omaava henkilö saattaa vältellä lukemista. Tärkeää on muistaa, ettei lukivaikeus kerro ihmisen älykkyydestä.
Se on etuoikeutettua myöskin. Et kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia lukemiseen. Mulla oli oma isä, joka kuoli reilu vuosi sitten, mutta että hänellä oli siis toi lukihäiriö. Mä en tiennyt sitä. Hän ei sitä koskaan niinku kertonut ja sit mä sain sen tietää. Mulla kesti kauan aikaa ennen kuin mä uskalsin alkaa ajatella, mitä se tarkoittaa. Mä olin niinku mun omalle isälle niinku tosi vihanen, koska mä näin silloin niinku lapsena ja nuorena sit tavallaan vaan sen puolen, että sitä ei kiinnostanut kirjallisuus. Mä aloin sit aikuisena ymmärtämään, että miksi sitä ei kiinnosta. Ja että se nyt lukihäiriö nyt on vaan niin kuin yksi esimerkki ja mun isän vielä niin kuin, että todellakin toinen yksilöllinen esimerkki, mutta että nämä on niin kuin toiset. Ja sitten meillä tullaan niin kuin kielikysymyksiin, niin kuin Suomessakin tällä hetkellä maahanmuuttajia, nyt sitten justiin nuoria, että mitkä ne keinot ja menetelmät ja paikat ja tilat tulee olemaan, jossa me sitten saataisiin tehtyä semmoista sitä lukuliikettä.
Lukemista voi estää myös taloudelliset, sosiaaliset ja ajalliset resurssit. Nimimerkki Aino on 17-vuotias ja kertoo näin.
Lukemistani estää iso koulutehtävien määrä ja kiireinen arki. Lukemistani edistää se, että perheeni lukee paljon kirjoja ja saan heiltä paljon suosituksia. Luen jossain mukavassa paikassa, kuten sängylläni, sohvalla tai nojatuolilla. Luen kovakantisia kirjoja nopealla tahdilla. Lukeminen antaa minulle paljon uutta sanastoa, tietoa, parantaa keskittymiskykyäni, rentouttaa, rauhoittaa ja parantaa untani. Luen aina iltaisin ennen nukkumaan menoa.
Jos nostaa nenän kirjasta vaikkapa bussissa tai junassa, niin voi huomata, että kuinka moni on uppoutunut kännykän ruudun äärelle. Ruudun kelmeä valo hohkaa ilmeettömien ihmisten kasvoilla. Piippaavat ja värisevät kännykät kerjäävät huomiotamme myös silloin, kun yritämme keskittyä lukemiseen. Aika moni tähän jaksoon kokemuksia jakanut kertoo, että lukemista estää ajan puute ja kännykän koukuttavuus. Nimimerkki M kertoo viestissään, että lukemista estää työn ja arjen lisäksi älypuhelin. Älypuhelin aiheuttaa keskeytyksiä, siksi se pitäisi vaikka pitää toisessa huoneessa, pohtii nimimerkki M. Olemme yhä enemmän erilaisten ruutujen äärellä niin kouluissa, työpaikoilla kuin kotonakin. Luen Terveyskirjaston artikkelista, että Suomi erottuu muista maista siinä, kuinka vapaasti meillä koulussa suhtaudutaan älypuhelimiin. Arjen tasolla ehkä aika Monikin opettaja ja koululainenkin on saattanut jo todeta, että älypuhelin saattaa myös haitata oppimista. Teknologia kehittyy huimaa vauhtia, mutta meidän aivomme ja oppiminen eivät ole muuttuneet samassa tahdissa. Tutkimukset ovat osoittaneet ajattelukykymme rajat. Oletko valmis kuulemaan? Emme pysty ajattelemaan tietoisesti kuin yhtä asiaa kerrallaan. Toinen juttu on se, että pelkkä fakta tai tieto ei ole vielä varsinaista oppimista. Oppiminen vaatii usein toistoja, ponnisteluja ja turhautumisen sietämistäkin, koska oppiminen ottaa aikaa. Se ei käy yhtä nopeasti kuin kuvan nappaaminen tai Google-haku. Some-alustoilla katsomme filtteröityjen, täydellisten ihmisten ja elämien virtaa ja vertaamme itseämme muihin. Tämä kaikki saa meidät tuntemaan teknostressiä, jota muuten terveyskirjaston mukaan lisää myös teknologian jatkuvat muutokset ja monimutkaisuus.
Jos olet pelkästään niin kuin yhdessä välineessä semmoisessa niin kuin jatkuvan niin kuin multitaskauksen tavallaan, että ja scrollauksen ja hyppelehtimisen kanssa, niin mä ajattelin, että sen on pakko olla huonoa, että sellaiseen kulttuuriin joka tapauksessa niin kuin kaunokirjallisuus muodostaa niin kuin, tai kaunokirjallisuuden lukeminen muodostaa sitten niin kuin vastavoima.
Olen itse huomannut, että lukeminen tuntuu kokemuksena ihan erilaiselta silloin, kun tihrustan tekstiä ruudulta verrattuna vaikkapa siihen, että pidän kirjaa kädessäni ja luen tarinaa siitä. Tykkään kirjan materiaalisesta olemuksesta, siltä miltä kirja tuntuu käsissä, sivujen kääntämisestä ja siitä lähtevästä äänestä. Moni kokee kirjan lukemisen tai kuuntelemisen rauhoittavana. Kirjojen kautta voi elää useita elämiä. Osa kirjoista voivat joko muuttaa ajattelua tai jopa maailman katsomusta. Minua kiinnosti tietää, että ovatko jotkut kirjat muuttaneet ihmisten elämää jollain tavalla. Nimimerkki MS:llä on aina jokin kirja kesken. Kirjojen vaikutuksesta elämäänsä MS kertoo näin.
Lukiessani J.K. Rowlingin Harry Potter-sarjaa pääsin pois arjesta taikamaailmaan. Lapset olivat pieniä, meillä oli talonrakennusprojekti kesken ja kävin töissä. Yhtälö oli raskas. Luettuani Tomi Helsteinin Virtahepo olohuoneessa kirjan, ymmärsin ensimmäistä kertaa oman virtaheponi lapsuudesta ja hakeuduin vähän myöhemmin terapiaan. Tämä oli hyvin merkittävää elämässäni. Jan-Philipp Sendker Sydämenlyönneissä ikuisuuskirja on todella kaunis kertomus rakkaudesta. Kirja avasi näkymiä kauneuteen ja loi uskoa rakkauteen. Haluaisin, että jokainen lukisi kerran elämässään Anna-Liisa Valtavaaran Ainako anteeksi -kirjan, koska anteeksianto on tärkeää, jottei jää katkeruuteen, vaan pääsee eteenpäin.
Lukeminen voi tuoda myös merkityksellisyyden tunnetta elämään. Luen Hoitava lukeminen -teoksesta filosofi Hans George Gadamerista, jonka näkemyksen mukaan merkityksellisyyden kokemus on hyvinvoinnin ja terveyden perusta. Jos ihminen kokee elämänsä merkityksettömäksi, niin alkaa rakoilla sekä terveys että hyvinvointi. Nimimerkki CK asuu Tampereella ja eräs kirja on muuttanut häntä monella tavalla.
Kirja, joka on muuttanut niin minua kuin minun elämääni, on ehdottomasti Bhagavad Gita. Kyseessä on hindulaisuudelle todella pyhä ja arvokas teksti, joka on myöhemmin muutettu kirjaksi. Kyseessä on yksi maailman historian vanhimmista teksteistä. Myös Herran laulu -nimellä tunnettu teksti sisältää Herra Krishnan antamia elämänohjeita, jotka ovat vaikuttaneet myös minuun. Kirjassa annetut ohjeet ja opetukset ovat auttaneet minua hahmottamaan maailmaa ja ihmisen elämää.
Nimimerkki Aino on 17-vuotias. Aino kokee lukemisen rentouttavana ja rauhoittavana. Kirjat ovat myös vaikuttaneet Ainon ajatteluun.
Suurin osa klassikkokirjoista, joita olen lukenut, kuten William Goldingin Kärpästen herra ja Lee Harperin Kuin surmaisi satakielen, ovat muuttaneet minua. Ne ovat saaneet minut pohtimaan niiden syvällisten sanomansa ansiosta ja koen, että ne ovat muuttaneet ajattelutapojani paremmiksi. Haluaisin, että jokainen lukisi William Goldingin Kärpästen herran. Se on aivan upea teos, joka kertoo syvällisesti ihmisyydestä ja saa lukijan pohtimaan –
Kirja on klassikko ja kaikkien tulisi lukea se.
Mitkä kaikki seikat vaikuttaa siihen, että mitä me ajatellaan, että mitä se lukeminen oikeastaan on? Nähdäänkö me se sellaisena, niin kuin, että hei, tämä on väline johonkin vai tapa olla olemassa, tai että se on niin välttämätöntä kuin syöminen, tai että miten se, että miten me, tämä varmaan niin kuin monet asiat vaikuttaa siihen, että minkälainen suhde siihen niin kuin muodostuu, minkälaisia kokemuksia on vaikka koulusta tai kodin piiristä tai elämän varrelta.
Lukemisen merkitystä tutkitaan niin kuin enemmän kuin koskaan, ja sitä tutkitaan monitieteisesti. Että jos nyt jonkun aikaa tavallaan saattoi ajatella, että kirjallisuuden tutkijat nyt tietää, mitä lukeminen on, niin se käsitys on romuttunut aivan täysin. Että siihen, että se lukemisesta tällä hetkellä, kun sä kysyt, että mitkä seikat vaikuttaa siihen, että miten me ajatellaan, että lukeminen on, niin tällä hetkellä ei tiedetä. Tällä hetkellä kaikki lukemisessa on niin kuin kyseen alla. Et me tiedetään, että se tekee hyvää, mutta samanaikaisesti sitä tutkitaan koko ajan, että mitä se tekee ja mihin kaikkiin se vaikuttaa yksilöllisellä ja yhteisöllisellä tasolla. Että on sellainen tunne ainakin nyt itsellä ja käsitys syntynyt sitten totta kai myöskin ammatillisesti, että se semmoinen niin kuin aikaisemmat varmuudet lukemiseen liittyen on kyseenalaistettu. Myöskin niin kuin kaikki lukemisen hyödyt ja haitat. Erittäin kiinnostava murroskohta. Ja mä ajattelin, että se liittyy enemmänkin niin kuin koko ehkä tiedemaailman niin kuin murroskohtaa, että me tällä hetkellä niin kuin mietitään sitä, mikä on ihminen.
Ella-Maria Nutti punoo yhteen puhumisen vaikeutta, maantieteellistä ja henkistä etäisyyttä, sairautta, rakkautta ja välittämistä esikoisromaanissaan Pohjoisessa kahvion juotu mustana. Olen suositellut kirjaa ystävilleni ja haluan vinkata siitä myös sinulle. Aion lukea kirjan uudelleen jouluna. Muuan tytär ja lyhytjalkainen koira tulevat takaisin. Muuan äiti puoliksi makaa sohvalla. Hän on kaatanut lisää viiniä heidän laseihinsa. Äiti ja tytär hymyilevät toisilleen. Aterian aikana lausutut kovat sanat ovat tiessään. Koira menee makuulle lattialle ja painaa tassut ristiin päänsä alle. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti, laita viestiä havaintoja.ihmisesta@yle.fi. Jos haluat, voit lisätä Havaintoja ihmisestä -sarjan suosikiksesi Yle Areenassa, niin saat tiedon uuden jakson ilmestymisestä. Moikka!